Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o tématech souvisejících s datovou analytikou a s business intelligence. Dnešním tématem bude technologie Databricks a budu si o ní povídat s kolegou Ondrou Křešákem. Ahoj Ondro.
Ahoj Jakube, zdravím všechny posluchače do éteru.
My jsme si v jednom z předcházejících dílů povídali o Microsoft Fabric a už v té souvislosti nějaké odkazy a nějaká srovnání s Databricks zazněla. Ale pro ty, kteří ten díl neslyšeli, tak prosím tě, udělej nějaké přehledové shrnutí o tom, co to vlastně Databricks je.
Děkuju. Databricks je datově analytická platforma, kterou bych určitě doporučil těm, kterým nejde jenom o to mít nářadí k tomu zpracovávat, analyzovat a reportovat data, ale doporučil bych ji těm, kteří mají takzvaně vyšší cíle. To znamená, chtějí se někdy v budoucnu věnovat tématům typu governance, katalogizace dat, datový management a možná a hlavně i těm, kteří by třeba chtěli budovat datovou komunitu. To mi přijde jako na Databrickách úplně nejlepší a úplně skvělé, že vlastně nedávají jenom ty nástroje, jak, co dělat s daty, ale dávají i návody, jak se věnovat těmto tématům. A proto si myslím, že Databricky jsou tolik populární dneska.
Co znamená, když se řekne datová platforma? Z toho teda chápu, že to není jenom nějaká databáze, jenom nějaké úložiště dat, ale že je tam to schovaného více, podobně jako bylo za Fabrikem. Tak co je v platformě Databricks schovaného?
Tak platforma je to proto, že se vlastně připojujeme na jedno místo. Chceme, aby ti uživatelé měli veškeré nářadí na jednom místě a nemuseli odbíhat někam jinam. Takže v Databrickách najdeme samozřejmě to úložiště těch dat, najdeme tam moduly pro machine learning, udělá radost SQLkovým vývojářům, jako jsem třeba já, udělá radost Pythonistům, který můžou psát kód Pythonu. Udělá radost, málo kdo ví, že Databricky obsahují i reportovací nástroj. Mně se strašně líbí, protože mi připomíná Power BI 1.0. Je tak jednoduchý a neobsahuje v sobě ty spousty formátovacích funkcí jako Power BI, že jeho použití je velmi, velmi, velmi jednoduché.
Kdo je vlastně dodavatelem Databricks, protože ono se hodně často používá spojení Azure Databricks a mně přijde i kvůli tomu, jaký marketing do toho Microsoft vkládal, že to má hodně lidí spojené s Microsoftem. A podezřívám to, že si řada lidí myslí, že Databricks jsou od Microsoftu. Je to tak nebo ne?
Je to tak, že si to spousta lidí myslí. I já jsem si to ze začátku myslel, protože ten effort, kterým to Microsoft tlačí, je neskutečný. Ale pravda je jiná. Firma Databricks je samostatná a platformu Databricks nabízí ve více cloudech, nejenom v Azureovém, kde to Microsoft donedávna velmi tlačil, než to nahradil Fabrikem, ale i třeba v AWSku nebo v Google cloudu tuto platformu lze provozovat také. Což nahrává takzvaně těm vyšším cílům, tak jak jsem na začátku řekl, že pokud firma řeší třeba cloud exit strategy, že by měla mít strategii pro to, aby opustila nějaký cloud z důvodu toho, že jeho podmínky nebudou vyhovovat, tak Databricky jsou opět winner, protože můžeme provozovat ve více cloudech a přesunout se do jiného cloudu.
A nabízí to jako službu i samotný Databricks, nebo je to opravdu jenom tady v těchto z těch cloudech a jako úplně speciální služba, že by člověk nepoužíval ani Azure, ani AWS, nic takového, tak stejně má možnost to od nich využívat?
Ne. Takhle to nelze. Databricky patří do rodiny nástrojů, které mají oddělený storage a compute. A ta úložiště využívaná jsou specifikem těch jednotlivých cloudů. Takže když to máme v AWSku, tak je to S3, když je to v Azure, tak je to storage account zvaný Data Lake. Takže tyhle storage vlastně si Databricky vždycky vytváří v těch jednotlivých cloudech ale co dodávají sami, je ten compute, který vlastně manažují v jejich, ten je dodáván v jejich podání, jako v Databricks podání. Ten vlastně nelze využívat v těch jednotlivých cloudech nějakou formou, že by si tam člověk dělal virtuálky. Ono to možná na pozadí tak to je. Nicméně ten výpočetní výkon je dodáván těmi databriky. A podle mě neexistuje řešení, které by nebylo spjaté s žádným cloudem.
Takže ani on-premise varianta databriku
neexistuje. Varianta taky není. Ne, uh-huh. Neurčitě není.
Dobře. První věc, kterou každý asi musí řešit v okamžiku, kdy si rozjede nějakou takovouhle platformu, je, jak do ní dostane data. Tak jak do Databricks můžu dostat data?
Samozřejmě těch způsobů je nepřeberně. Otázka, zda potřebujeme ta data tam dostávat aktivně, tudíž, že jsme v těch databrikách a využijeme nějaký nástroj, který nám ta data tam aktivně dává. To je samozřejmě asi to míněno tou otázkou. Nicméně tím, že využíváme storage account, tak ta data se na něm mohou sama objevit z jiného důvodu, aniž bychom to databriky nutili udělat. Tím myslím, že pokud máme cokoliv, co nám je schopno tam ta data dodat, tak ony se tam objeví a my nic nemusíme dělat. To jsou v zásadě takové ty push-pull přístupy pořízení dat. Takže pokud nám nějaká logika dodává ta data na ten data lake, tak my už v Databricksech nemusíme nic dělat. Pokud bych se vrátil k té první variantě, co můžeme udělat v Databrickách pro to, abychom tam měli data, tak skvělá věc, kterou mám na Databrickách strašně rád, je takzvaný autoloader. Autoloader je funkcionalita směřovaná teda ke cloudovým zdrojům a je to perfektní krabička, která si pamatuje, jaké soubory minule nahrála, podívá se, co je tam nového a to nové donahraje a příště, až se tam podívá, tak si to pamatuje také a člověk to nemusí kdyby metadatově řešit všechno tady tuhle tu práci okolo a má to vyřešené a jenom to používá. Tohle je skvělý. Bohužel to funguje jenom vůči takzvaně souborovým cloudovým zdrojům. Neumí to takhle zjistit vůči tabulce, jako které záznamy by v ní přibyly od minula. To by bylo skvělý, kdyby to umělo i takhle. Ale i tak dobrý.
Jakým způsobem se ty ETL procedury, která tady tahají, kromě teda autoloaderu vyvíjí? Je tam nějaký ETL nástroj, nebo se to skriptuje, jsou tam nějaké konektory připravené, jak to celé probíhá?
Těch způsobů je více. Člověk, když naklikne takzvanou položku Get Data v Databricks, tak má těch možností více. Jedna z nich je samozřejmě, že si napíše vlastní notebook. Další možnost je, že využije konektor, který mu Databricky nativně nabízejí. A třetí možnost může být i datové tržiště, takzvaný data market, kde si člověk pořídí ať už placené nebo neplacené datové sady od různých dodavatelů.
Jako externí datové sady, jo?
Externí datové sady, jsou tam například data o covidu a New York Taxi. Je to vlastně alternativa takových těch otevřených Microsoftích databází typu Northwind a tak dále. Když teda mluvím o neplacených, ty placené samozřejmě mohou mít ještě lepší data. Asi klidně třeba světové kurzy, komodit a měn a tak dále a tak dále.
Když jsi říkal, jestli člověk napíše vlastní notebook, tak to znamená, že tam napíše co? Napíše tam SQL script, nebo to píše v Pythonu, nebo v čem vlastně, nebo jak tohle funguje?
Funguje to tak, jak říkáš. Může člověk, když chce psát SQL, píše SQL, když chce psát Python, může psát Python, když chce Scalu nebo R-ko, Databricksy jsou stále ve hře a ještě větší legrace je, že vlastně v jednom notebooku může ty jazyky mezi sebou kombinovat.
Mě vždycky, když slyším o Scale, tak mě to hrozně jako zaráží, protože já neznám nikoho, kdo by programoval tady ty věci ve Scale. Setkal se s tím, že to někdo opravdu kombinuje, třeba Python a Scalu. v rámci jednoho řešení, nebo ne?
Můžu říct, že jsem taky nepotkal nikoho, kdo by Scalou vládl. A přijde mi Python a Scala hodně rovnocené, akorát Scala je více ukecanější, takzvaně, že člověk píše ten kód delší, ačkoliv dělá to samý, a proto lidé milují Python, samozřejmě.
Řeší nějakým způsobem Databricky workflow, nebo i to workflow si člověk musí napsat v tom Pythonu, aby potom spouštilo v nějakém pořadí nahrávací skripty, sahlo si pro nová data a podobně, jak je tahle věc řešená?
Workflow a orchestrace samozřejmě jsou jeden z nástrojů, které v Databrickách najdeme, takže když si napíšeme nějaké notebooky, tak je můžeme za sebe zapojit, předávat si mezi nimi parametry, řešit nějaké if-else podmínky a můžeme si je nastavit, aby běhali v určitou dobu, takže scheduler máme k dispozici. Pokud z nějakého důvodu tuto funkcionalitu nechceme využít, tak si samozřejmě v Pythonu můžeme napsat cokoliv nás napadne a pouštět si v cyklu tyto notebooky klidně Pythonem. Takže variabilita je tam veliká a je to o tom, co zrovna potřebujeme.
Ten vývoj přístupu k ETL, mně přijde, že začal u skriptu, že šel přes ETL nějaké různé nástroje specializované, a teď, že se využívá vlastně takový hybrid skriptování a ETL nástrojů, ale samozřejmě není moc efektivní ty skripty psát pořád z nuly. Jo? Pořád znovu a znovu a znovu. Jakým způsobem se k tomuhle staví Databricky? Mají nějaký systém šablon, nebo jak pomáhají vlastně tomu vývojáři s tím, aby nemusel řešit spoustu těch věcí, jako je logování a tak a pořád do kolečka?
Tak jeden z přístupů už jsme si tady řekli, to je například využití toho autoloaderu, který spoustu věcí vyřeší za chudáka vývojáře. Druhý přístup, který jsme si tady neřekli, je využití Azure DevOps repository. To je vlastně skvělá věc, která nám verzuje veškeré notebooky a člověk se může vracet k nějakým verzím a sdílet je mezi sebou a tak dále a tak dále. A pokud máme nějaká vstupní metadata, například modelujeme datový sklad a máme model a umíme tato metadata vložit do repozitory, tak pomocí DevOps pipeline a šablon můžeme třeba generovat kód, který ty DevOpsy dokážou i založit v těch Databrickách. Takže ideální scénář, máme modelovací nástroj, který umí zaverzovat metadata do repozitory a pustíme pipelineu, která nám z těchto metadat vytváří tabulky, může do nich nad nimi udělat různé constrainty, může do nich vkládat defaultní záznamy, pokud takovéhle potřebujeme například pro kimbalovské modelování a výrazně ulehčujeme vývojářům práci a hlavně automatizujeme celé zpracování, které potom neobsahuje lidské chyby a je velmi univerzální a zlehčuje také deployment na další prostředí, nejenom to vývojové.
Ale není to ta nativní funkcionalita těch Databricků, ale je to něco, co já si nad tím musím vystavět, jo? Že použiju vlastně nástroj třetí strany, jako je nějaký Git, využiju, vlastně si na tím udělám ETL framework nějaký, který mi ty věci generuje z metadat. Jo?
Přesně tak. Nicméně pokud vlastně potřebuju využít nějakou šablonu, tak ty šablony tam jsou také. Jo, pro nějaké nejčastěji dělané úlohy, například načítání dat z data lakeů a tak dále, tak existují tam šablony, které mohu využít, když nevím, jak na to, a vlastně ten scénář je dostupný mezi těmi šablonami.
Kvůli generativní AI a tomu, co všechno se s ní dá dělat, tak si myslím, že bude velký příklon k tomu, že se bude už pracovat nejenom s relačními daty, ale že se bude pracovat se spoustou dalších dat. V tom smyslu, že budu potřebovat s těmi daty zintegrovat obrázky, videa, zvuk, dokumenty, které jdou ve firmě a tak. Tady tohleto Databricky podporují, nebo je to víc jako relačně zaměřená platforma?
Tak i tak, samozřejmě podporují, ale můžeme k tomu přistupovat i k víc relační platformě. Z toho důvodu, že vlastně už jsem říkal, že základem toho úložiště jsou běžné data lake storage, na které můžeme nahrát jakýkoliv typ dat, tak vlastně Databricky vidí i ta nestrukturovaná data, i ty obrázky a lze s nimi aktivně pracovat, protože jsou na tom úložišti, na které můžeme nad tím pouštět nějaké klidně machine learning analýzy a výsledky těchto analýz ukládat v relační podobě a nad tím reportovat. Takže určitě pokud míří firmy tímto směrem, tak Databricks opět doporučuji.
Pokud je ten základ teda spíš jako data lakeová platforma, tak spíš teda otočím tu otázku a zeptám se, jak jednoduše dobře se tam pracuje se strukturovanými daty. Protože to zase často bývá nevýhoda těch data lakeů, že jo? A řešit potom takové věci, jako je historizace dat třeba tak na data lakecích způsobem, který by pak byl jednoduchý pro analýzu dat, je poměrně komplikované. Jinak historizace na data lake je samozřejmě jednoduše udělatelná, takže tam pořád hrnu nové a nové verze těch toho, co mi přichází. Ale kvůli reportingu analýze to není úplně myslitelné. Takže tady tohle funguje jak? Dokáže se to tvářit i jako relační databáze vůči nástrojům, vůči uživatelům?
Je to tak a tady bych vypíchnul vlastně koncept Lakehouse, který firma Databricks uvedla společně s Databricky a je to návod, jak používat tuto platformu směrem k tradičnímu warehousingu. I když některé prvky toho tradičního warehousingu tam nejsou a je to vlastně odlehčená forma toho tradičního zpracování. Jsem tam přednáším na univerzitě v Pardubicích datové architektury, kde vlastně se zabýváme data lakem, lakehousem, warehousem i některými pokročilými architekturami, jako je třeba data mesh nebo data fabric. Prosím vás, teď jsem říkal názvy architektur, neplést s Microsoftními produkty, které jsou často pojmenovány přesně těmito názvy a způsobují zmatení, takže tohle byl přehled architektur. A vlastně firmě Databricks vděčíme za tu architekturu Lakehouse, která rozpracovává architekturu Data Lake. Při tom data lakeu vlastně jde o to nahrát ta data na jedno místo a nechat ty uživatele, ať už si je transformují, jak potřebují. Lakehouse je nadstavba směrem k tradičnímu warehousingu, která říká, mějme tři vrstvy a data mezi nimi přelejvejme tak, jak v tradičním warehousingu. To znamená, vždycky je tam nějaká, ať už se to jmenuje stage, L0 nebo bronze, nějaká vrstva, kam nahráváme ta data z těch systémů tak, jak tam jsou, jedna ku jedné ke zdrojovým systémům. Potom existuje nějaká prostřední vrstva, která bývá modelovaná různými přístupy a data tam namodelujeme tak, aby byla optimální směrem k uložení. A ta návazná vrstva nad tím, ta data moduluje směrem k reportingu tak, a dělá z nich data, která jsou dobře konzumovatelná těmi cílovými uživateli. Takže vlastně ten Lakehouse jsou tyto tři vrstvy nad data lakem. Ať už tak každá z těch vrstev je reprezentovaná složkou na tom data lakeu, anebo samotným vlastně data lakem. To už je potom věc toho, jak je to fyzicky opravdu udělané, ale ten koncept toho Lakehouse je velmi propracovaný, včetně krásných obrázků, metodiky a všeho, co člověk jako na databrikách k tomu najde.
Tak jak jsi to popsal, tak mi přijde, že se to dá úplně v pohodě použít jako centrální platforma pro ukládání dat pro datovou analytiku teda. Lakehouse, budou tam mít ta relační data, budou tam k tomu mít nestrukturovaná data, prostě všechno to budou mít uložené v jedné platformě a krásně mi to pojede. Nicméně scénáře, které já jsem viděl doteďka, tak vlastně skoro nikdy, až na jednu výjimku, kterou jsme zhodou konci dělali my, tak to takhle firmy nevyužívají. A přijde mi, že daleko častěji to používají jako platformu, kterou dávají na hraní svým data scientistům a lidem, kteří se v tom chtějí hrabat, a dělají z toho takovou self-service data integrační platformu. Tady to máte, nahrajte si tam, co chcete, pomocí Pythonu si to nějak zanalyzujte a dejte z toho výstupy. A napadá tě, proč to tak je?
Tak samozřejmě i toto použití je správné, avšak neodborné, a proto se ho málo používá, tak jak říká můj otec, který působil na univerzitách. Napadá mě, protože je to jednoduché, vlastně to self-service takhle vybudovat ve firmě, a myslím si, že tím i sledují jeden účel, že u toho self-servisu je poměrně komplikovaný nějaký dohled nad tím, co se tam děje, kolik to konzumuje prostředků výkonových, které potažmo se převádějí na peníze, a tam už to závisí hodně. Tím se vracím vlastně k té governance, která je do téhle platformy velmi pěkně vetknutá, a můžeme jednoduše sledovat, kolik které části celého toho řešení konzumují prostředků a peněz, kdo co jak využívá, jaké jsou tam objekty, jací uživatelé pouštějí, jaké dotazy, kolik to stojí, katalogizovat vlastně ta data, vidět, jestli jsou ta data nějakým způsobem senzitivní nebo něco tímhle směrem. A takovýchhle metadat je tam vlastně spousta dostupná a je jednoduchý si stáhnout reporty, které vlastně člověk jenom spustí a oni koukají do těch systémových tabulek a nad tím dělat dohled. Takže myslím si, že ten self-service je jednoduše vytvořitelný a zároveň kontrolovatelný, co se týče nějaké governance, takže to může být ten důvod.
To je důvod, proč to využívat pro self-service, to je super. A teď ten druhý důvod, proč tohle ty firmy využívají podle mě primárně pro ten self-service a ne jako tu centrální platformu. Napadá tě, proč by to mohlo být? Zatím, že je to moc nový, že už mají prostě historicky vybudované řešení na něčem jiném, nebo je něco, co by je mohlo odrazovat od toho, aby to použil jako centrální platformu pro datový sklad Lake, vlastně pro Lakehouse?
Pokud ale vlastně to samé mají vybudované třeba na on-premu a znamenalo by to pro ně obrovská data migrovat do cloudu, aby měli stejný výsledek, tak samozřejmě to nemusí být úplně jako zajímavé pro ně.
Jo, no, takže jasně. Takže myslím, že to tím, že většina firm, a to je fakt, má ještě pořád datové sklady a tak on-premise, a tudíž tak by museli nejdřív udělat to rozhodnutí z migru do cloudu, a pak teda přichází do úvahy Databricky. Jo, OK, jo, tak tomu rozumím.
Většinou tady v takovýchhle velkých řešeních je nějaká data lineage, kterou například uživatelé očekávají, dokumentace a tak dále. A pokud je to již pořešené v tom původním řešení nějakými způsoby, tak vlastně ty databriky nepřinášejí tu správnou hodnotu. Ale tohle je jedna z feature, kdy bych to určitě doporučil těm, co tohle ještě nemají a myslí tímhle směrem, tak vlastně ten způsob, který se to dá pořídit v databrikách, je velmi jednoduchý, levný a je to tam vlastně zabudované. Mm-hmm. Stačí to začít využívat.
Já myslím, že teď už si jakoukoliv věcí v oblasti datové analytiky se bude vždycky skloňovat i generativně AI. My už jsme to tady jednou zmínili, ale zmínili jsme to z toho pohledu, že by tam měly být data, která budou pro tu generativní AI využitelná. Ale pak je ta druhá oblast, kde já naopak využívám generativní AI k tomu, abych si pomáhal vlastně při zhánění, plnění těch dat, analýze a tak. Microsoft do svých řešení integruje Copilot. Je něco, co se do toho snaží vložit Databricks, nebo se zatím používají čistě nástroje třetích stran pro to, aby ti pomáhali s vývojem?
protože je Databricks starší než například Fabric, tak takového AI asistenta tam najdeme vlastně déle než Copilota ve Fabriku. A musím říct, že ačkoliv ten AI asistent není postavený na modelu AI, který by byl nějak vysoko hodnocený, tak to, jak jej mají zafokusovaný směrem k vývoji, je skvělé a velmi často ho používáme snad všichni vývojáři, protože ta pomoc je opravdu znatelná. Pokud potřebuji nějakou šablonu SQL příkazu, který si zrovna nepamatuju, on mi ji vygeneruje. Pokud mám tam několik desítek sloupečků na zdroji a v cíli a jeden zapomenu a musel bych hledat mezi mnoha záznamy, on to najde. Takže AI asistent rozhodně doporučuji, je tam, sám ho využívám a musím říct, že jeho výstupy jsou velmi kvalitní, snad nejkvalitnější, co jsem kdy použil. A nyní je možné, tak jak jsme mluvili o tom zobrazovátku, které v Databricksech je dostupné, tak vlastně nad těmi daty ten AI asistent tvoří i ty reporty. Takže je možné mu zadat, potřebuju sloupcový graf tady z téhle tabulky, který bude zahrnovat tohle a tohle běžným jazykem a asistent takovýhle report vytvoří.
Tak, teď si vezmeme scénář, jsem firma, mám postavený datový sklad na Oracle on-premise. A rozhodl jsem se, že svoji infrastrukturu zmodernizuju, a že místo datového skladu udělám lakehouse, abych tam mohl zkombinovat i nestrukturovaná data a spoustu dalších věcí, potřeboval, aby to bylo agilnější podobně a chci přejít do cloudu. A s tím souvisí dvě otázky, takže nejdříve první, já mám skupinu vývojářů, kteří mi doteďka psali v PL SQL nebo v Oracle Data Integrator dělali ETL procedury a jsou to Oracle specialisti a já to nechci udělat, takže se s nima rozloučím a naberu nové lidi, tak co je budu muset naučit, jak ten tým budu muset posunout, aby mi mohli začít budovat řešení na Databricks.
Zajímavý scénář. Pokud bych měl odpovědět jako architekt na tohle zeptaný, tak bych možná zvážil, zda by se neměl klient poohlédnout po architektuře cloudové, která je například Oracle bližší. A tím myslím Snowflake, protože Snowflake byl založen vlastně odchozivšími Oracleými návrháři a ten kód, který vlastně se pro Snowflake píše, je více podobný Oracle. Takže pokud bych měl vybudovat tu platformu a ještě ty i vývojáře přesunout, tak já bych dal na zvážení, zda ten Snowflake nebude lepší volba než Databricks. Ale protože tady vlastně mluvíme hlavně o Databricích, tak ta migrace celého toho řešení by měla být postavená samozřejmě na metadatech, které z toho Oracle vyexportujeme a pomocí kterých to převedeme do těch Databricků. A to přeučení těch vývojářů, tam doporučuji skvělou Databricks Academy, kde je spousta kurzů a certifikačních tracků, kterými lze jednoduše získat tu znalost, kterou oni potřebují. A samozřejmě ten přerod z toho on-premu do toho cloudu není jednoduchý a už jenom ten fakt, že přecházejí na oddělený compute a storage, bude těm lidem, kteří jsou zvyklí na tradiční databázi, chvíli dělat problém.
Budou se muset naučit Python? Nebo si vystačí s SQL, s PL SQL? PL SQL předpokládám, že budou moc zapomenout danou chvíli, protože to je Oracle specific, ale jestli bude nutné, aby se naučili Python, nebo jestli budou pokračovat ve SQL čistě jenom, nebo jestli by se ochudili tím, něco, jak tohle vidíš?
Určitě mohou pokračovat s klasickým SQL, to je skvělá výhoda, nicméně ten tým by měl mít určitě i nějaké Pythonisty a Spark znalé lidi, aby vlastně ten warehousing na tom mohli provozovat, aby supportovali to, co v SQL vlastně není možné nebo není optimální tím, co Databricky nabízejí.
Kdyby jsi měl tipnout nakonec, jakým směrem se budou Databricks vyvíjet? Co si myslíš, že se tam bude nejvíce akcentovat příštích 2 letech, třeba jakým směrem to celé půjde?
To je zajímavá otázka. I já jsem na to zvědav sám, kterým směrem to půjde. Slyšel jsem, nebo byl jsem svědkem několikrát prezentací vlastně té roadmapy Databricksy. Určitě je tam důraz na alerting, zpracování rychlých dat.
Jako v reálném čase myšleno, nebo...
Alerting tím směrem velmi očekávaná věc celou komunitou je vlastně, pokud někde přistane soubor, takže se něco spustí, takový jako file triggered event, který je, jako pokud jde o to jenom ten jak kdyby soubor nahrát, tak ten autoloader tam jak kdyby funguje, to je jako dobrý, ale když by se mělo pustit nějaké jiné workflow, tak tohle celá komunita jak kdyby očekává, to je taková feature, na kterou se velmi, velmi těšíme. Tady v tomhle tom směru. A tak jak každá cloudová platforma, tak i Databricky jsou neustále vylepšovány. A to v takové kadenci, že se to snad i nedá stíhat a každý týden je tam něco nového a pořád se to zlepšuje. A při práci, každodenní práci s touhle platformou, tak musím říct, že mi to ty změny dělají radost. Že jsou vždycky k lepšímu a i když si myslím, že už to lepší nemůže být, tak stejně ta další změna je zase lepší. A takovýhle pocit jsem snad u žádné platformy neměl. Velmi
tak, to je úplně super pozitivní zakončení. já děkuju. Děkuji vám, našim posluchačům. Pokud vás zajímají další věci a témata, které se týkají datové analytiky, tak budeme moc rádi, když budete sledovat naše stránky, když budete sledovat náš LinkedIn, případně se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, kde se s vámi pravidelně snažíme dělit o zajímavé tipy a inspirovat vás k tomu, kam se v té oblasti dále pohnout. Takže ještě jednou děkuji tobě, Ondro.
Díky, naschánou.
Naschánou.